90.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi sa znanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Marinska mikrobiologija predstavlja oblast istraživanja koje u prethodnih nekoliko decenija doživljava ekspanziju, otkriva se sve veći broj novih mikroorganizama koji uspevaju u ovim ekstremnim i vrlo specifičnim uslovima, a zahvaljujući saradnji koju smo imali u istraživačkoj stanici Petnica pre nekoliko godina, naša današnja sagovornica Nevena Maslać, koja je trenutno na Max Planck institutu za mikrobiologiju, marinsku mikrobiologiju u Bremenu, i ja se dobro poznajemo i ona je pristala da danas razgovara za naš program o ovoj jedinstvenoj i vrlo specifičnoj grupi organizama i vrlo aktuelnim istraživanjima na kojima trenutno radi. Dobro jutro, Nevena. Mnogo vam hvala što govorite za slušalce Radio Beograda 2.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Ova oblast kojom se vi bavite je vrlo interesantna i za naučnike u Srbiji možda čak deluje prilično daleko ili na neki način i možda apstraktno. Odakle ideja da se vi kao naučnica koja dolazi iz Srbije zainteresujete za baš marinsku mikrobiologiju?
Pa ovako, moj prvi susret sa marinskom mikrobiologijom je bio na letnjim kampovima za srednjoškolce Znanstveno-edukacijskog centra Višnjan u Hrvatskoj. Ja sam tamo otišla zapravo na tvoju preporuku kao tadašnjeg rukovodioca seminara biologije u istraživačkoj stanici Petnica, koju sam također pohađala. Dakle, postojala je ta razmena polaznika, da tako kažem. I taj kamp je trajao jedno desetak dana i naš projekat je bio karakterizacija mikrobijalnih zajednica oko metanskih izvora na dnu mora u Istri. Meni je to bilo jako zanimljivo zato što, iako sam već znala da me mikrobiologija zanima, ovo je bila potpuno nova oblast koju nisam imala prilike da upoznam u Srbiji, kao što si rekao, jer jednostavno nema laboratorija koje se time bave, što ima smisla. I to je ostalo na tome dok nisam upisala osnovne studije i krenula da tražim studentsku praksu iz neke od oblasti koje su me tada zanimale. Jedna od njih je i dalje bila marinska mikrobiologija i tako sam završila na praksi na Kraljevskom institutu za istraživanje mora u Holandiji. Međutim, tokom te potrage za praksama otkrila sam da postoji program integrisanih master i doktorskih studija iz marinske mikrobiologije na Max Planck institutu za marinsku mikrobiologiju u Bremenu i to sam sačuvala kao neku potencijalnu opciju za budućnost i to se i ostvarilo, tako da sam 2017. godine upisala te integrisane master studije i odradila master tezu u laboratoriji za metabolizam mikroba i odlučila da ostanem na istom projektu i na doktoratu.
A zbog čega je marinska mikrobiologija baš toliko izazovna? Po čemu se razlikuju metode koje se primenjuju u ovoj disciplini mikrobiologije u odnosu na neke druge?
Ja bih rekla da je marinska mikrobiologija pre svega jako različita od, da tako kažem, klasične ili tradicionalne po prosto prvobroju organizama koje smo u stanju da gajimo i održavamo u laboratoriji. Dakle, broj vrsta je jako veliki, broj samih organizama i u sedimentu i u vodenom stupcu je jako veliki. Međutim, velika većina tih organizama nije ni opisana, kamoli kultivisana. Tako da cela ta sredina predstavlja jedan, kako mi to volimo da kažemo, neistraženi kovčeg sa blagom,
Izvinjavam se što te prekidam. Nama je praksa da persiramo gostima, ali evo slušalci znaju da se poznajemo, pa možemo da razgovaramo na ti. Razvoj nekih novih metoda u mikrobiologiji je u prethodnim decenijama doveo baš do vrlo brzog razvoja marinske mikrobiologije. Ti mikroorganizmi koji žive u tako specifičnim uslovima su jako teški za kultivisanje, uspostavljanje kulture tih organizama u laboratoriji kako bismo mogli dalje da ih proučavamo. Koje su to sada metode koje su vama na raspolaganju za ovakva istraživanja?
Tako je, zavisi naravno sa kojim organizmima radite. Mi u našoj laboratoriji uglavnom gajimo kulture metanogenih arheja i imamo sreće da radimo sa organizmima koji rastu jako brzo.
Izvinjavam se, Nevena, našim slušalcima verovatno taj pojam metanogene arheje zvuči malo strašno, ako može samo da pojasniš kakvi su to mikroorganizmi.
Naravno, dakle, arheje su takođe jednoćelijski mikroorganizmi, dakle slično kao i bakterije, ali jednostavno nisu srodni bakterijama, pa formiraju svoj poseban domen živog sveta.
I u pitanju je jako stara grupa mikroorganizama.
Tako je, dakle ova grupa je otkrivena još 80-ih godina, međutim tek u skorije vreme smo počeli da ih aktivno gajimo u laboratoriji, pre svega zbog toga što si ti pomenuo, dakle razvoj ne samo metoda za kultivaciju, već i metoda molekularne ekologije nam je omogućio da imamo bolji uvid u to šta je potrebno da bi se ovi organizmi uspešno gajili u laboratoriji. I u našoj laboratoriji, kao što sam rekla, gajimo metanogene arheje. Metanogene znači da su to organizmi koji proizvode metan, dakle oni usvajaju ugljen dioksid i vodonik iz atmosfere i proizvode metan, dakle ispuštaju aktivno gas metan u okolinu. Naravno, kao što sam već spomenula, ovi organizmi sa kojima mi radimo rastu jako brzo, što je neophodno za aktivan rad sa kulturom u laboratoriji, mada ja znam i za neka istraživanja koja rade sa organizmima kojima je potrebno čak i po nekoliko meseci samo za jednu deobu.
I ovaj proces kojim ti organizmi sebi obezbeđuju energiju se odvija isključivo u uslovima bez kiseonika, ako se ne varam, što dodatno otežava njihovo gajanje.
Tako je, hidrogenotrofne metanogene arheje su isključivo anaerobne i svaki trag kiseonika je po njih poguban zato što interferira sa enzimima koji su uključeni u njihov centralni metabolizam, odnosno metanogenezu. Dakle, kiseonik jednostavno inhibira ove enzime i organizmi umiru u kontaktu sa kiseonikom, tako da sva kultivacija mora da se odvija ili u zatvorenim sistemima poput boca ili u zatvorenim sistemima poput fermentora, a sva dalja manipulacija i biohemijske metode kojima nastavljamo istraživanje moraju da se odvijaju u raznim anaerobnim komorama.
I koliko je to komplikovano za izvođenje? Da li možeš malo da nam približiš kako zaista izgledaju realno ti uslovi za gajanje mikroorganizama bez prisustva kiseonika u okruženju gde je kiseonik svuda oko nas?
Pa da, prvo to vremenski duže traje nego kada biste uzeli da gajite bilo koji aerobni organizam. Dakle, recimo da hoćemo da uzmemo i da uzgojimo tečnu kulturu metanogene arheje, dakle, posuđe stakleno laboratorijsko koje želite da koristite mora biti anaerobno i da bi se to postiglo mi imamo, dakle, mi to zovemo izmenjivač atmosfere, odnosno sistem cevi koji je povezan na boce ispunjene azotom, ugljen dioksidom i vodonikom i dakle vrši izmenu atmosfere u hermetički zatvorenoj boci i tek nakon toga ponovo specijalnim špricevima i iglama možete da napravite injekciju ćelija u tako pripremljenu bocu. Ukoliko želite da ćelije iz te boce prebacite u neku novu ili da im pristupite, to morate da radite u anaerobnoj komori koju sam već pomenula. Postoje razne vrste tih komora sa raznim atmosferama, na primjer sa 100% azotom ili sa mešavinom azota i ugljen dioksida ili sa mešavinom ugljen dioksida i vodonika, u zavisnosti od toga šta želite da radite. Takođe svi medijumi, svi puferi, svi rastvori koje želite da koristite u radu sa kulturama ili u radu sa bilo kakvim biohemijskim testom koji želite da radite moraju da budu anaerobni, što znači da treba da uradite dakle, opet tu istu razmenu gasova, odnosno atmosfere u tečnosti. To se radi sa sličnim sistemom kao ovome koji sam već opisala. Šta mi još pada na pamet osim toga, sva plastika koju želite da koristite u radu sa kulturama ili u komori mora da se unutra stavi nekoliko dana ranije da bi se prosto taj kiseonik koji je svuda u plastici, da tako kažem, oslobodio.
Što znači svaki eksperiment, izvinjam se što vas prekidam, zahteva ozbiljno planiranje i mnogo više rada nego možda u nekim tradicionalnim eksperimentima iz oblasti mikrobiologije, ali bih se vratio na ovu oblast vezanu za metanogenezu, odnosno proizvodnju metana i bakterije koje proizvode metan. Koje su potencijalne primene istraživanja ovakvih grupa organizama? Metan može da bude vrlo korisno biogorivo, recimo.
Tako je. Mislim da većina ovakvih istraživanja danas ide u pravcu toga da saznamo kako mi zapravo možemo da inhibiramo metanogenezu, odnosno da sprečimo oslobađanje ovog gasa u atmosferu. I neka od tih istraživanja se odnose i na čak sprečavanje metanogeneze koja se dešava u rumenima krava i već postoje na tržištu inhibitori metanogeneze koji mogu da se daju dakle, živim kravama i dokazano je da to radi, dakle to je nešto što je već objavljeno. Međutim, ja konkretno se ne bavim metanogenezom, ja se bavim drugim delom metabolizma ovih organizama koji se tiče usvajanja azota, dakle oni osim što proizvode metan, mogu da fiksiraju azot iz atmosfere i potencijalna primjena ovog, odnosno mog dela istraživanja, bi bila u potencijalnoj proizvodnji novih tipova katalizatora koji mogu da se primenjuju u proizvodnji đubriva na bazi amonijaka.
Izvinjavam se, vreme je da čujemo muziku, a onda nakon toga detaljnije porazgovaramo o tvojim eksperimentima.
Jesus, I saw. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Gošća današnje epizode je Nevena Maslać sa Max Planck instituta za marinsku mikrobiologiju. Razgovaramo o vrlo interesantnim grupama mikroorganizama koji žive u svetskom okeanu. Nevena, kao što smo i obećali nakon muzike, razgovaramo o vašem istraživanju, odnosno delu vaše doktorske disertacije. Da li možeš da nam objasniš, izvini, malo na ti, malo na vi, čime se ti konkretno baviš u svom istraživanju?
Dakle, kao što sam već spomenula, ja se bavim metabolizmom azota kod metanogenih arheja, odnosno pre svega enzimima koji su uključeni direktno u azotofiksaciju. Dakle, mene zanima konkretno struktura nitrogenaze ovih organizama, zato što su prethodne evolucione studije pokazale da ove nitrogenaze nisu srodne nijednim nitrogenazama do sada opisanih, pa čak ni onim koje su izolovane iz jako srodnih organizama. I mene zanima da odgovorim na pitanje zašto je to tako i šta je to što njih čini posebnim, da tako
Izvini,
kažem.
Izvini, nitrogenaze su enzimi koji imaju određene specifične funkcije. Čemu one zapravo služe u živom sistemu?
Nitrogenaza je enzim koji je odgovoran za, da tako kažem, razbijanje trostruke veze u molekulu azota. Dakle, azot je jedan jako inertan molekul koji sadrži trostruku vezu, što ga čini jako teškim za, da tako kažem, metabolisanje. I potrebno je jako mnogo energije da bi organizam bio sposoban da usvaja azot direktno iz atmosfere u obliku gasa. I to je još jedan aspekt zanimljivosti ove teme, odnosno odakle ovim organizmima toliko energije da obavljaju ovaj metabolički proces, zato što metanogeneza nije, da tako kažem, metabolizam visoke energije, odnosno daje, evo recimo da uporedimo, 8 puta manje energije nego aerobna respiracija. Znači ovi organizmi, osim što imaju jako malo energije i što žive u jako teškim uslovima, na visokoj temperaturi, pod visokim pritiskom, moraju da prevaziću još jednu prepreku, a to je manjak energije, i uz sve to su i dalje sposobni da usvajaju direktno azot iz vazduha, da proizvode metan i da rastu jako brzo.
Izvini, koje su to dubine na kojima se ovi organizmi javljaju u okeanu?
Dubine jako variraju, zato što ja, na primjer, radim sa 3 različite organizme iz reda Metanococcales. Jedan od tih organizama je izolovan sa svega nekoliko metara dubine, dakle, bukvalno sa peščane obale, blizu Napulja, ali zato druga dva organizma su izolovana sa nekoliko hiljada metara dubine, dakle, sa takozvanih black smokers, podvodnih gejzira.
Kako izgleda izolovanje sa tako velikih dubina? Kako se to u praksi izvodi?
U praksi se izolovanje organizama sa tako velikih dubina izvodi takozvanim korerima, odnosno, kako bih to rekla na srpskom, nemam adekvatan prevod. Dakle, taj sistem izgleda kao šuplja cev koju vi sa broda spustite na određenu dubinu. To je naravno vođeno kamerama i najčešće nekom vrstom robotske ruke ili podmornice. Dakle, ti sistemi šupljih cevi se spuštaju do određene dubine i zabijaju se u morsko dno, odnosno u sediment, i vade se tako netaknuti. Zatim se naravno odmah zatvaraju da bi ostali sterilni i netaknuti, i onda jednom kada se vratite u laboratoriju iz tog sedimenta ili vode koju ste pokupili iznad njega možete da pokušate da, da tako kažemo, obogatite različite vrste za koje ste potencijalno zainteresovani.
A što znači da i ovi uzorci ne smeju da dođu u kontakt sa kiseonikom, inače ste izgubili veliki deo organizama? Odatle,
tako, i ovi uzorci ne smeju da dođu u kontakt sa kiseonikom i to, mislim, naravno postoji sistem, da tako kažem, uprošćeno zatvarača koji zatvara te korere i obezbeđuje da oni nisu u kontaktu sa vazduhom, da ne bi došlo do oksidacije.
Često se mikrobiolozi vezuju isključivo za laboratoriju. Ljudi zamišljaju mikrobiologiju u nekim belim mantilima, u nekim komorama za sterilni rad. Međutim, ja sada imam utisak da tvoje istraživanje izgleda potpuno drugačije. Koliko vremena si provela na tim brodovima i da li su zahtevni ti tereni?
Pa evo, iskreno, ja lično ne radim terenska istraživanja i ne radim ekološke studije. To rade kolege iz drugih laboratorija sa instituta. Mi smo jedina klasična, da kažem, biohemijska laboratorija na institutu koja doprinosi na, upravo na taj način što obezbeđuje tu molekularnu perspektivu tim ekološkim studijama. Odnosno, mi objašnjavamo kako se na molekularnom nivou dešavaju sve te stvari koje naše kolege vide na terenu.
I kada očekuješ da će završiti doktorsku disertaciju, šta su osnovni ciljevi koje želiš da ostvariš ovom tezom?
Očekujem da ću završiti narednog proleća, dakle za recimo godinu dana. Glavni cilj ove teze jeste zapravo da objasni tu evolutivnu specifičnost i adaptacije koje sadrže enzimi iz ovakvih organizama, da to nazovem tako egzotičnog metabolizma i da otkrijemo koji su to molekularni trikovi kojim se ovi organizmi koriste da bi mogli da opstanu pod ovakvim uslovima.
I opet da se dotaknemo malo potencijalne primene toga, naravno da to nije najvažniji deo istraživanja, ali uvek iz ovakvih velikih fundamentalnih studija se pojave i vrlo, vrlo značajni rezultati koji nađu svoju primenu u praksi. Gde ti vidiš potencijalnu primenu ovakvog jednog istraživanja?
Dakle, najveći interes je definitivno proizvodnja katalizatora za biotehnologiju, zato što danas u industriji, dakle industrijska proizvodnja amonijaka od azota se odvija pod izuzetno, da kažem, ekstremnim uslovima, dakle jako visoke temperature od po nekoliko stotina stepeni, jako visoki pritisci, ti katalizatori su jako skupi i postoji veliki interes da se nađe nešto što bi moglo da katalizuje istu reakciju, ali pod mnogo blažim uslovima i to je upravo ono što ovi organizmi rade u prirodi. Dakle, rade, proizvode amonijak od azota, ali pod mnogo blažim uslovima. I ukoliko mi možemo da razumemo kako oni to rade, možda bismo mogli to isto da primenimo u našoj tehnologiji i da mnogo jeftinije i održivije proizvodimo sva đubriva koja su nam potrebna.
I da biste utvrdili strukturu ovih enzima, u toj laboratoriji koristite i takozvanu kristalografiju pomoću X zraka, ako sam se dobro izrazio, i čini mi se da je to ista ona metodologija koja je korišćena za utvrđivanje strukture DNK.
Tako je, tako je. Dakle, ovo je vrlo stara tehnologija, međutim ono što je naravno napredovalo jesu detektori, i brzina kojom prosto detektori prikupljaju podatke, tako da to je jako napredovalo u poslednjih recimo 10 godina. Mi nemamo na institutu izvor X zraka, tako da uglavnom koristimo sinkrotron u Hamburgu. Dakle, mi nemamo izvor X zraka na institutu. Ti izvori X zraka koji obično postoje na institutima se uglavnom koriste samo za neka preliminarna istraživanja, tako da mi uglavnom koristimo sinkrotron u Hamburgu. I tako je, dakle, ovo je glavna metoda koju mi koristimo da dobijemo uvod u strukturu proteina, odnosno u prostorni raspored atoma u proteinu i samo želim da naglasim ono što je najbitnije, a to je da mi želimo da imamo uvid u ovu strukturu da bismo imali uvid u biološku funkciju enzima, odnosno ne pravimo modele samo da bi radi modela i da bismo pravili modele, nego da bismo to posle mogli da povežemo sa znanjem koje već imamo o ekologiji ovih organizama i njihovom ulogom u ekosistemu.
Utvrđivanje strukture proteina je danas oblast kojom se bavi jako veliki broj istraživača i često se za ove potrebe koriste i neki napredni modeli, neke različite nove računarske tehnologije. Koliko u vašoj laboratoriji koristite i ove metode?
Najnovija tehnologija koja postoji, koja je izazvala jako veliko uzbuđenje, je AlphaFold. Dakle, AlphaFold je software koji se zasniva na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju i služi za predviđanje strukture proteina. Mi smo isprobali AlphaFold i AlphaFold radi jako lepo ukoliko su u pitanju jednostavni proteini bez nekih specijalnih kofaktora. Međutim, čim imate nešto malo komplikovanije, na primjer protein koji se sastoji iz više subjedinica, više različitih polipeptida, ili ako sadrži neki komplikovaniji kofaktor, AlphaFold tu ne radi tako, i dalje ne radi tako sjajno. A to je još jedna odlika ovih organizama o kojima sam pričala. Dakle, njihovi proteomi su jako bogati vrlo jedinstvenim kofaktorima i koji su opet bogati teškim metalima. Dakle, nešto što se ne sreće tako često u bakterijskom svetu i stoga nije tako lako da se predvidi.
I ovi tipovi istraživanja su vrlo interesantni. Imam utisak da čim se uhvatite neke nove oblasti, da ulazite u nešto što je potpuna novina, potpuna nepoznanica, to u nauci u ovom trenutku nije baš toliko često da sada imate taj potpuni wow moment kada ste našli nešto skroz novo.
Pa mi ga i dalje imamo, da, posebno zato što u našoj laboratoriji razvijamo još jedan, da tako nazovem, pipeline koji mi nazivamo kristalomika. To je nešto što možemo recimo da uporedimo sa metodama kao što su transkriptomika ili genomika, samo što se ovdje odnosi, dakle, na kristalizaciju velikog broja proteina iz jednog organizma. Dakle, to nije ciljani pristup, to je pristup koji se zasniva na tome da mi probamo da dobijemo strukturu svega što možemo da izolujemo i pronađemo i da tek onda vidimo čemu, odnosno kojim od tih proteina možemo da pripišemo određenu funkciju i tako saznajemo o novim tipovima metabolizma i enzima iz do sada okarakterisanih organizama, a koji, zahvaljujući našim kolegama iz drugih laboratorija sa instituta i njihovim terenskim istraživanjima, imamo i previše.
I ovaj zanimljiv razgovor nastavljamo nakon još malo muzike.
Try to stay human. Don't give simple and so clean.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Prvi sneg, film o nadi, potrazi, prvoj ljubavi, razočaranjima, film za celu porodicu, o porodici koja pokušava da dobije azil u Finskoj. Tematski aktuelan i emotivno nežan film, neobičan i topao, sniman u divnoj prirodi Finske. Prvi sneg, od 5. maja u bioskopima širom Srbije.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list. U najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Nastavljamo emisiju Hoću da znam. Danas je naša gošća Nevena Maslać. Razgovaramo preko Skype-a, pošto se ona nalazi u Bremenu, u laboratoriji za marinsku mikrobiologiju Max Planck instituta za marinsku mikrobiologiju. Nevena, govorili smo o vrlo složenim istraživanjima u kojima ti trenutno radiš i učestvuješ. Pomenula si već nekoliko puta da sarađuješ sa kolegama iz drugih laboratorija. Koliko je ta saradnja važna? Pomenula si i da provodite određeno vreme u sinhrotronima, što znači da blisko sarađujete i sa fizičarima.
Tako je, saradnja je danas jako važna i ja mislim sve važnija, jer prosto niko ne može sve da postigne sam i potrebni su vam stručnjaci iz različitih oblasti koji će da vas upute i da prosto podrže vaše istraživanje. Dakle, da, sarađujemo sa hemičarima i fizičarima sa sinhrotrona, možda i to možemo da spomenemo. Dakle, sinhrotron je, da tako kažem, akcelerator čestica, odnosno elektrona. Dakle, postoji jedan ogroman spiralni cevovod kojim putuju elektroni i onda se oni velikim magnetima usmeravaju po tom krugu i to služi kao izvor X zraka. Verujem da bi neki fizičar ovo mnogo bolje objasnio od mene, ali je to osnovni princip.
Mislim da je ovo sasvim dovoljno, izvinjavam se što te prekidam. Uvek kada se pomenu akceleratori, prvo se pomisli na fizičare, međutim ovakvi sistemi nalaze sve veću primenu u biološkim i biomedicinskim naukama.
Tako je, ovakvi sistemi se koriste jako mnogo i u farmaceutskoj industriji, dakle za skeniranje potencijalnih proizvoda koji mogu da služe kao različiti lekovi, inhibitori i slično. Dakle, ovi instrumenti se jako intenzivno koriste od strane velikih farmaceutskih kuća i oni skeniraju i proizvode mnogo više struktura dnevno nego što bismo mi ikada mogli. Ali samo da se vratim na saradnju, osim saradnje sa ljudima sa sinhrotrona, također sarađujemo sa jednom laboratorijom iz Švajcarske, koji su ljudi koji su stručnjaci za anaerobnu elektrohemiju. Dakle, oni rade anaerobno eseje aktivnosti svih mogućih enzima koje možete da zamislite pod anaerobnim uslovima.
To je vrlo interesantno i ja bih se vratio na početak naše priče. Pomenula si da si određeno vreme tokom srednje škole provela u istraživačkoj stanici Petnica i znanstveno-edukacijskom centru Višnjan. Šta bi istaklo možda kao najznačajnije što si ponela iz ovih institucija? Koliko ti je boravak u ovakvim centrima pomogao u daljoj karijeri i možda izboru zanimanja?
U izboru zanimanja mi je definitivno pomogao, pošto da nije bilo toga, ja mislim da ja ne bih bila ovde danas, jer pitanje je da li bih uopšte ikada saznala za marinsku mikrobiologiju i počela da se njome bavim. A mislim da najvažnije stvari koje sam naučila na ovakvim mestima su prvo da je jako važno postavljati pitanja, da nije sramota ne znati odgovor na pitanje, jer uvek možeš da ga saznaš. I još jedna jako važna stvar koju bih istakla je ta da je jako važno saznati šta je ono što vas zaista zanima i čime želite da se bavite. Tako da ukoliko saznate šta je ono što vas jako zanima i pronađete mesto gde time možete da se bavite, to je to, samo napred.
Ja podsjećam naše slušalce da je osnivač znanstveno-edukacijskog centra Višnjan, Korado Korlević, bio naš gost pre nekoliko meseci. Ta emisija je dostupna na našem podcastu. A Nevena, istraživačka stanica Petnica je većini naših slušalaca već prilično dobro poznata, ali ovaj centar u Višnjanu možda i nije. Da li je on dostupan i zainteresovanim srednjoškolcima iz Srbije? Na koji način neko može da stigne do njihovih programa? I gde se Višnjan nalazi, izvini?
Višnjan se nalazi u Istri, dakle to je jedno jako malo selo u unutrašnjosti Istre. Njihovi programi su u vreme kada sam ja bila polaznica funkcionisali samo leti, međutim sada su i oni proširili svoje delovanje, tako da i oni imaju programe tokom cele godine. Međutim, s obzirom na situaciju sa pandemijom, nisam sigurna da li je to i dalje slučaj. Ali njihove prijave jesu otvorene za polaznike iz regiona, kao i prijave za Petnicu, i prijave su otvorene svakog proleća, koliko ja znam. Dakle, baš u ovo vreme, negde u aprilu, maju, možete da odete na njihov sajt, tamo ćete naći prijavu koju treba popuniti i poslati na odgovarajuću email adresu i to je to.
I za sam kraj, naravno, ono najteže pitanje, pomenula si da planiraš da završiš doktorsku disertaciju narednog proleća, da li već imaš ideju gde bi volela da nastaviš svoju karijeru ili možda već imaš ideju o nekim postdoktorskim studijama?
Još uvek nemam plan koji je 100% odlučen, dakle nisam i dalje 100% sigurna šta će se nakon toga desiti. Ukoliko bih se odlučila za postdoktorske studije ili bih nastavila ovde gde ja sam, dakle u istoj laboratoriji, ili bih nastavila možda u Holandiji, ima nekoliko laboratorija koje se bave sličnim stvarima kojima se i mi bavimo, tako da mislim da bih se tamo lepo uklopila, ali zato još ja volim da mislim da još uvek imam vremena da odlučim.
Mnogo ti hvala, Nevena. Uskoro očekujemo i prve publikacije iz tvoje doktorske disertacije, a nadam se da ćemo pri tvojoj nekoj od narednih poseta Srbiji imati priliku da i uživo razgovaramo iz studija. Gošća današnje epizode emisije Hoću da znam bila je Nevena Maslać sa instituta Max Planck instituta za marinsku mikrobiologiju u Bremenu. Mnogo ti hvala još jednom.
Hvala još jednom. I my ring into the sea, 'cause that is all it will ever mean. So now it can be just enough.
I ovoga jutra u redovnoj rubrici emisije Hoću da znam razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Pomenuli ste mi pre nego što smo započeli ovaj razgovor da kada god govorimo o geologiji, vama je prva asocijacija arheologija. Otkud to?
Pa, znate kako, arheologija i geologija prvo po zvučnosti se potpuno slažu. S druge strane, tu ima jako mnogo dodirnih tačaka, jer svaki arheolog je u neku ruku geolog u malom, jer arheologije nemate bez prodiranja duboko u koru i te identifikacije stratus i tako dalje. S druge strane, geolozi, oni su često sprečeni u svojim ispitivanjima zbog toga što im je u neku ruku se pojavio prepreka arheološka, da se tu baš na tom polju nalazi nešto važno, daj pomeraj se na drugo polje i tako da i tako. Međutim, to je sve naravno ovo nešto što je uzgred, a suština je da mi imamo posla sa vrlo dve napredne discipline koje jednostavno jedna od njih osvetljava našu prošlost i to je prava nauka arheologija, a geologija je u neku ruku tehnička disciplina sa elementima nauke koja nam omogućava da zamislimo kako bi mogla da izgleda budućnost s obzirom na sve geološke periode koji su za nama i koji su u stvari prethodnica našeg savremenog života. Ja bih sad htio, kad sam već kod toga, da krenem sa arheologijom. Mene strašno, ja nisam nikakav zaljubljenik u arheologiju i ne poznajem je Bog zna koliko, ali eto tako ponekad nešto se pojavi, kao što je bilo pre dve nedelje, se pojavilo nešto što će, to je potpuno u neku ruku uzdrmalo ne temelj evolucije, nego neka evolucionistička shvatanja o poreklu i razvoju ljudi do homo sapiensa. Šta se dogodilo u toku geoloških istraživanja u Izraelu? Došlo se do jednog sloja na kome su jedan pojavile kosti nekih ljudi. Odmah su došli, naravno, arheolozi, antropolozi. I onda se, kad se ja vidio sliku u časopisu Science u pitanju, to, onda se vidio kako postoji pet slojeva od kojih su neki dva i po metra i između jednog i drugog su uvek merdevine. Kako su oni išli sve dublje i dublje, ima više merdevine i sada su oni bili na nekom šestom ili sedmom metru, gde su pronađene kosti koje neodoljivo podsjećaju na kosti neandertalaca po svim karakteristikama. Tako da se u kasnim laboratorijskim ispitivanjama, iz kojih je naravno proizašlo ovo o čemu ja govorim, došlo se zaključka da su u pitanju preci neandertalaca. U isto vreme, u istoj nedelji, u Kini je opet pronađena lobanja, jedna koja je bila 30% veća od lobanje savremenog čoveka, homo sapiensa. I onda je opet, naravno, nauka tu uzela maha i tu sta ispitiva i videlo se da su to Denisovijanci koji su živjeli i na Tibetu. Možete misliti, i ovdje se sada odjedan pot ispostavilo da nisu samo ovdje bili homo sapiensi, odnosno hominidi, kasnije sapiensi i neandertalci, nego da je bilo najmanje još 4-5 vrsta ljudi koji su nestali, a koji bi po svim svojim odlikama koje su imali, verovatno bili danas naši sugrađani. Možda razlikovali bi se, možda kao što se razlikuju neke recimo da ne kažem, ptice, psi i tako dalje po nekim minimalnim osobinama, ali bi se znalo da su to ljudi. To je jedna stvar o kojoj sam ja prvo hteo da kažem. Druga stvar je vrlo dramatična. Opet su u pitanju su geolozi, arheolozi, antropolozi, kulturolozi i tako dalje, jer su postoje tri instituta, sad od kojih je jedan najveći u Americi, u državi Portland, koji izučava šta bi se dogodilo i šta bi trebalo raditi i kako bi se produžila ljudska vrsta ukoliko bi došlo kojim slučajem do nuklearnog rata i kojim slučajem do udara asteroida. Šta je sada trebalo smisliti ljudska pamet da ne bude ono sad udario asteroid, pa šta ćemo? Nećemo ništa, naravno. I ovdje su došli do zaključka da treba proračunati koliko je potrebno najmanji broj ljudi, koliko je potrebno da bude sačuvan na neki način da bi se ljudska vrsta mogla produžiti. Jer ako bi izbeo all round nuklearni rat, onda niko ne bi bio pošteđen i nastupila bi nuklearna zima, svako leto bi bilo na nivou nule i ispod nule, ne bi bilo hrane, nastupila bi opšta glad. Šta, ko, kako i nestaje ljudska vrsta? Onda se ispostavilo da bi to bilo najbolje da se računa na Novi Zeland i Australiju, koji su najudaljeniji, tako da tu se naprave neka skloništa gde bi moglo da se između 300 i 400 ljudi, 300 ili 400 ljudi koji bi ostali živi, koji bi produžili našu vrstu. Zašto je to tako? To je jako važno da, zašto je taj broj? Vi ne možete sada ostavite na jedno mesto da bude 10 i da na drugom mestu preživi 20. Mora da bude dovoljan broj da ne dođe do takozvanog interbreedinga, da se rođaci u krvnoj liniji, da se oni vere, stvaraju brakove i rađaju decu. Jer se to u istoriji postoje niz primjera. Jedan od najupečatljivijih primjera je Loza Habsburga u Španiji, koje je u 16. i 17. veku. Oni su se, pazite, dva veka su se uzimali Habsburzi isključivo po rodnoj liniji i onda šta se dogodilo na kraju 1700. godine, su nakupio se toliki broj tih nenormalno rođenih na čelu sa kraljem Karlosom II. Koji je imao jedan užasan deformitet lica i pri tome je bio sterilan i tada se ugasila Loza Habsburga, špansko krilo. Zato je potrebno da bude nekoliko stotina ljudi da ne bi došlo do
ukrštanja u srodstvu.
To je fantastično. Zamislite vi šta se sada radi u svetu unapred. I zato ja kažem da su arheologija i geologija meni toliko bliske i da ja to ne mogu da razvoju i da mislim da su to naučna i tehnička grana budućnosti.
To je svakako vrlo interesantno. Ovo o čemu ste govorili bila je tema i mnogih vrlo uspešnih i nekih manje uspešnih filmova. Verujem da će se time filmska industrija baviti
u budućnosti. Sada, naravno. Ali ovo je prava stvar. Ovo nije, nema science fictiona ovde. Ovo su podaci istorijski i unapred šta bi bilo kad bi bilo. Nadamo se da nikad neće biti toga.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Dobro došli ste.
I odlaze, i prolaze, i odlaze. I ne znam gde su nestale. Nikako su izgledale. Ostaje mi, sećam se, šta sam znao, ne znam se. Nikad misli ne piše, a pisat mi treba sve.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali organizator Božidar Ljubišić, muzička urednica Karolina Živanović i tonski snimatelj Pavle Joksimović. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
Dok nema snega, slušaj, puštao sam zmajeve, a zmajevi su misli sve. I odlaze, i prolaze, i odlaze. I ne znam gde su nestale. Nikako su izgledale. Ostaje mi, sećam se, šta sam znao, ne znam se. Nikad misli ne pišem.